Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz davomida sizlarga salomatlik borasidagi eng shirin tavsiyalarimizni berib o'tmoqchimiz. Shirin deganimizga sabab necha asrlardan buyon o'zining mutlaq shifo baxshligi bilan dong taratib kelayotgan asal haqida bilgan va bilmaganlaringizni e'tiboringizga havola qilamiz. Bo'yin va bel osteoxondroziga uchragan bemorlar og'ir vazndan va asab kasalliklardan shikoyat qiladigan kishilar asal bilan do'st tutinishlarini maslahat beramiz. Asalning o'ta shifobaxshlik xususiyati borligiga qaramay, ba'zi qandli diabet, asalga allergiyasi borlar undan uzoqroq yurganlari ma'qul. Asal tarkibida katta miqdorda inson hayoti uchun zarur bo'lgan vitaminlar, mikroelementlar bor. Binobarin, odam uni o'zlashtirish uchun ortiqcha quvvat sarflamaydi.
Chunki unga asallar o'z fermentlari bilan ishlov berishgan. Shuning uchun ham uni tanamiz tez o'zlashtiradi. Asalda mavjud tabiiy vitaminlar sintetik vitaminlarga nisbatan ancha samarali o'zlashtiriladi. Shuningdek, asal o'tmish zamonlarda mikrobga qarshi vosita sifatida ham qo'llanilgan. Uni faqat tanovul qilish bilan cheklanishmagan, balki turli yarachaqalarga ham surtishgan. Asal tashqi jarohatlarning tez bitishiga yordam bergan. Ayniqsa asalning tanadagi zaharli moddalarni shimish xususiyati juda ham noyob hisoblangan. Asal tana to'qimalariga juda chuqur kirib, u yerda to'planib qolgan tuz va shlaklarni shimib oladi. Oradan 15-20 daqiqa o'tgach, oltindek shaffof asal oqarib ketadi yoki yoqimsiz kulrang tusga kiradi. Teri qatlamlarini to'liq va samarali tozalashda asalga teng keladigan vosita yo'q hisobi.
Asalni yo'qolashdan keyin teri tarangligi ortib, uning elastiklik xususiyati oshadi. Teri ostida to'planib qolgan yog' g'urrachalar erib ketadi. Ichki a'zolarimiz asab tolalari orqali teri qoplami bilan bevosita bog'langan. Shu bois asalli yo'qolash ichki a'zolarimiz faoliyatiga ham samarali ta'sir qiladi. Natijada ular ham chiqindilardan tozalanadi. Ularning faoliyati jadallashib, modda almashinuvi jarayoni tezlashadi. Asalli yo'qolash tanamizdagi barcha bo'g'imlar ishini yaxshilaydi. To'qimalar uchun yaxshi ozuqa bo'lgani holda osteoxondroz kasalligiga samarali foyda qiladi. Asab tizimi kasalliklari uchun ham asalli yo'qolash koni foyda. Shuning uchun u aqliy, jismoniy charchoqni chiqarishga juda qo'l keladi. Hamda u tushkunlik va stress holatlaridan chiqaruvchi samarali vosita hisoblanadi.
Yo'qolash muolajasi tugagach, teridagi asal qoldiqlari qaynoq suvga ho'llangan sochiq bilan artib tashlanadi. Yo'qolangan joyga issiq kompress qo'yiladi. Shundan keyingina tananing boshqa qismi yo'qolanadi. Yo'qolash muolajasi tugagach, mijoz issiq dush qabul qilib, asal qoldiqlarini yuvib tashlash kerak. Shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Ishlatilgan asal qoldig'i o'ta zaharli hisoblanadi. Asal chindan ham kuchli sorbent, yutuvchi modda hisoblanadi. Asal yo'qolishdan keyin asal choy ichish tavsiya etiladi. Asal kosmetika sanoatida ham juda samarali foydalaniladi. Yuzlari tiniq va sog'lom ko'rinishda bo'lishni istagan ayollar kundalik yumushlar orasida yuzlariga muntazam ravishda asalli niqob surib yursalar, uzoq vaqt teri tarangligi va yoshligini saqlab qoladilar. Asalli yo'qolish asalga allergiyasi bo'lgan bemorlarga, qandli diabet bilan og'rigan kishilarga va bolalarga buyurilmaydi. Salomat bo'ling.